Voi citi din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20. Faptele Apostolilor, capitolul 20, începând cu versetul 1. Pavel în Macedonia. Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici și după ce le-a dat sfaturi, și-a luat ziua bună de la ei și a plecat în Macedonia. A străbătut ținutul acesta și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi, apoi a venit în Grecia, unde a rămas 3 luni. Era gata să plece cu corabia în Siria, dar iudeii i-au întins curse. Atunci s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia. Avea ca tovarăși până în Asia pe Sopater din Berea, fiul lui Pir, Aristarh și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum și Tihic și Trofim, care erau din Asia. Aceștia au luat-o înainte și ne-au așteptat la Troa. Iar noi, după zilele praznicului azimilor, am plecat cu corabia la Filipii și, în 5 zile, am ajuns la ei în Troa, unde am stat 7 zile. În ziua din tâia săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini și un tânăr, numit Eutih, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungei vorbiri a lui Pavel. Biruit de somn, a căzut din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a pogorât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis: "Nu vă tulburați, că sufletul lui este în el." După ce s-a suit iarăși, afrânt pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua, apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Noi am venit înaintea lui Pavel la corabie și am plecat cu corabia la Asos, unde ne învoiserăm să ne întâlnim din nou, pentru că el trebuia să facă drumul pe jos. Când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie și ne-am dus la Mitilene. De aici am mers pe mare și a doua zi am ajuns în fața insulei Chios. În ziua următoare, de-abia am atins Samos, ne-am oprit la Troghilion și a doua zi am venit la Milet. Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes, fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia, căci se grăbea ca, dacă îi va fi cu putință, să fie în Ierusalim de ziua cincizecimii. Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis: "Știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua din tâi, în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case, să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și acum iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum știu că nu veți mai vedea fața voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama, dar, la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți Biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori, care nu vor cruța turma. Și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor. De aceea, vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. N-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singur știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. În toate privințele v-am dat o pildă și v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, care însuși a zis: este mai ferice să dai decât să primești. După ce a vorbit astfel, a îngenunchiat și s-a rugat împreună cu ei toți și au izbucnit cu toții în lacrimi, au căzut pe grumazul lui Pavel și l-au sărutat. Căci erau întristați mai ales de vorba pe care le-o spusese el, că nu-i vor mai vedea fața, și l-au petrecut până la corabie. Am văzut în capitolele trecute, urmând așa parcursul călătoriei misionare a lui Pavel, cum a ajuns inițial în Efes și acolo a stat 3 luni de zile propovăduind Evanghelia și discutând cu iudeii și dovedindu-le că Hristos este într-adevăr Mesia, cel promis, și Domnul Iisus este acea promisiune pe care Dumnezeu o făcuse cu mult timp înainte. Și s-a întâmplat să se ridice împotrivitori și Pavel a socotit potrivit să adune pe ucenici să-i separe și apoi a mai petrecut în Efes încă 2 ani de zile. Am văzut în capitolele trecute cum a mai petrecut 2 ani de zile învățând pe ucenici. Cu alte cuvinte, a făcut și lucrarea de evangelizare și ucenicizare, dar a crescut pe acei ucenici și le-a propovăduit cuvântul Domnului și le-a spus, spune aici, tot planul lui Dumnezeu. I-am bărbătat și sunt sigur că le-a spus tot ce trebuiau ei să știe și nu s-a ferit să le spună și lucruri care aveau să se întâmple și lucruri care nu erau bune și să se păzească de ele. Vedem cum Pavel apoi pleacă din Efes și se duce în Macedonia întâi, apoi ajunge în Grecia, vrea să plece înapoi spre Siria și din cauza uneltirilor iudeilor el se întoarce înapoi, hotărăște să se întoarcă înapoi prin Macedonia și va ajunge la Efes din nou și în apropiere de Efes. Dar până acolo se oprește la Troa și aș vrea să amintesc despre acest episod, despre învierea lui Eutich. S-a vorbit data trecută și nu fac decât să amintesc întreagăt și să spun un anumit gând. Nu știu acum exact ce atitudine sau ce a fost în inima fiecăruia dintre acei ucenici cu care Pavel a stat de vorbă în Troa în acea noapte. Vedem că a stat cu ei toată noaptea de vorbă și s-a întâmplat această minune. Aparent, dintr-o mare nenorocire, da, bănuiesc că toți au fost întristați când au văzut efectiv unul dintre tinerii de acolo care stăteau și l-ascultau pe Pavel și l-au văzut cum efectiv s-a întâmplat acest accident nefericit, am putea spune, și când l-au văzut mort, cred că a fost o mare întristare pentru toți. Și Pavel face această minune. Sunt convins că este impulsul lui Dumnezeu care îi spune lui Pavel să meargă și să facă această minune. Vedem cum Pavel s-a repezit, scrie în versetul 10. S-a pogorât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis: nu vă tulburați, că sufletul lui este în el. Învierea unui mort este un semn clar al puterii lui Dumnezeu care este la lucru. Știm că episodul acesta nu este singurul de acest gen. Învieri s-au petrecut și în vremurile relatate în Vechiul Testament, Da, ne aducem aminte de Ilie, de Elisei, care la rândul lor au făcut această minune extraordinară prin puterea lui Dumnezeu. Sigur, Domnul Hristos, care Dumnezeu întrupat, bineînțeles, a făcut acest tip de minune și după pogorirea Duhului Sfânt, vedem că a mai avut loc o altă minune de acest gen, la fel de măreață cu Apostolul Petru, când a înviat pe acea uceniță, Tabita. Vedem cum și în acest caz, și în cazul cu Petru și în toate celelalte cazuri, dacă stăm să le urmărim cu atenție, uneori specifică efectiv lucrul acesta, a avut ca rezultat mângâierea sau îmbărbătarea sau încurajarea. Aici noi avem scris în versetul 12, lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. În altă traducere scrie au fost îmbărbătați ucenicii sau au fost încurajați. Așa ne aducem aminte că s-a întâmplat și cu acea uceniță Tabita sau Dorca și în alte episoade de dinainte. Dumnezeu îngăduie să se întâmple aceste minuni, vedem pe paginile Scripturii și în anumite situații speciale când El caută să aducă îmbărbătare într-un acest mod minunat specific, Dumnezeu a făcut și lucrul acesta. Mai departe, vedem cum Pavel își urmează drumul mai departe și un aspect interesant care mie mi-a atras atenția, tind să cred că era și doctorul Luca împreună cu ei, chiar dacă nu se menționează printre însoțitorii lui Pavel, dar vedem că știm că el este autorul și vedem că începe să scrie noi am mers, noi am, ne-am întâlnit, noi am parcurs drumul acesta. Știință, cred că era și el printre ei, printre însoțitorii lui Pavel. Probabil din smerenie nu s-a menționat. Dar ajungând mai departe, Pavel ajunge în Milet și erau oarecum aproape de Efes și trimite, cred că erau foarte dragi acești ucenici printre care petrecuse. Eu calculasem înainte vreo 2 ani și câteva luni, dar el spune în versetul 31, spune timp de 3 ani, scrie în mod specific. Și petrecuse printre acești oameni și cred că ajunsese să îi îndrăgească pe fiecare dintre ei, să-i cunoască foarte bine și a considerat nepotrivit să treacă pe lângă ei și să nu... vedem că trecuseră câteva luni, cel puțin, până s-a întors și probabil era dor de ei și a considerat nepotrivit să treacă pe lângă ei, să nu vorbească cu ei, să nu îi salute. Și așa când am citit la prima vedere, am recitit zilele acestea, această cuvântare mi s-a părut ca una din epistolele lui, are cumva în același stil scris și vedem de aici dragostea pe care o are Pavel față de frații lui. Se vede clar din cuvintele lui și din tot ce descrie că a făcut pentru ei și nu știu, fiind călăuzit de Dumnezeu, își manifestă această dragoste față de toți oamenii și cu atât mai mult față de ucenici, de frații lui. Spune la un moment dat în în versetul 22, iată, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Vedem aici cum Pavel era călăuzit, ca și în alte ocazii, cum am văzut în rândurile trecute, vedem încă o dată cum funcționează această călăuzire a lui Dumnezeu și e interesant, dacă vedem pe tot parcursul acestei călătorii misionare, cum este călăuzit la fiecare pas de Duhul lui Dumnezeu și... mi s-a părut interesant că Pavel a menționat că le-a vestit tot planul lui Dumnezeu și nu le-a ascuns nimic din ce le era de folos. Da, vedem aici în versetul 20 și în versetul 21, da. N-am ascuns nimic din ce vă era de folos, nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case, să vă vestesc și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Domnul, față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Mi s-a părut interesant că în zilele noastre și nu numai, bine, au fost și în trecut, au fost oameni care vin și încearcă să vândă câte un produs sau un serviciu și, bineînțeles, pun accentul pe lucrurile, pe aspectele bune ale acelui lucru și încearcă să vândă efectiv acel lucru și parcă le menționează, dacă nu le menționează, le menționează doar întreagăt sau poate nu menționează deloc sau poate chiar spune vreo minciună ca să acopere și nu menționează nimic despre aspectele negative, nu știu, poate calitate inferioară sau alte lucruri de acest gen și efectiv pune accentul pe lucrurile bune. Pavel n-a fost așa și noi ca oameni al lui Dumnezeu când spunem Evanghelia altor oameni și o propovăduim pe, trebuie să propovăduim așa tot planul lui Dumnezeu și cu alte ocazii ni se spune în Scriptură că este necesar și Dumnezeu, suveranitatea Lui hotărăște astfel ca noi pe calea lui Dumnezeu să trecem prin multe necazuri și aceste necazuri au rol benefic pentru viața noastră și aparent, dacă ne-am uitat așa, poate, nu știu, unul din cititori s-ar putea uita la prima vedere și ar zice, ia uite ce uneltiri fac iudeii sub îndrumarea lui Satan și cum caută să se ridică, dar trebuie să înțelegem că Dumnezeu îngăduie aceste lucruri și le îngăduie în suveranitatea Lui și are un plan cu fiecare din aceste lucruri. Necazurile vin oricum. Trebuie să înțelegem că ele sunt îngăduite de Dumnezeu. Acum, îmi aduc aminte despre o istorisire. La un moment dat era un om bogat care avea mai mulți slujitori și unul din slujitorii lui era credincios și spune la un moment dat că era la vânătoare și într-o vorbă în alta l-a întrebat, uite, îi spune omul acesta bogat care era necredincios, îi spune slujitorului lui credincios, uite cum se face că eu nu cred, nu sunt credincios, nu cred în Dumnezeu și totuși îmi merg toate lucrurile așa de bine și am atâtea averi și atâția bani și tu, uite, crezi în Dumnezeu și totuși Dumnezeu te lasă să treci prin suferințe, să treci prin necazuri, să treci prin lucruri rele și omul acesta i-a dat o comparație, dacă mi-aduc bine aminte, vânau rațe sau alte tipuri de păsări și i-a dat o comparație de felul acesta. Vezi tu, atunci când vânezi, poți să rănești sau animalul acela vânat poate să moară direct și acele moarte, știi că animalele acelea care sunt deja vânate și ești sigur pe ele că nu mai scapă, pe acelea poți să le lași în pace momentan, adică știi sigur că sunt ale tale și te poți întoarce să le iei. Dar pe acele rănite, pe acele care mai mișcă, care pot totuși scăpa, spre acelea îți concentrezi direcția. Și spunea că așa este și Satan, pe oamenii care sunt supuși lui, care nu sunt credincioși lui Dumnezeu, pe aceea poate să-i lase în pace, dar pe aceea care mișcă, care îl urmează pe Dumnezeu, aceea îl incomodează și pe aceea îi atacă. Și, cum am zis, Dumnezeu îngăduie și are scopul Lui cu care îngăduie aceste necazuri în viețile noastre. Problema este cum le percepem noi, că dacă ne uităm, nu știu, avem necazuri în... Avem necazuri, am spune, asemănătoare cu ale vecinilor noștri sau prietenilor noștri necredincioși și am zice, care este diferența? Că așa li se întâmplă și lor, așa li se întâmplă și nouă, lucruri nu neapărat, și mai grave, și mai puțin grave. trebuie să fim conștienți că aceste lucruri sunt îngăduite de Dumnezeu. Dacă le vedem ca venind din partea lui Dumnezeu, poate ne vom schimba atitudinea față de ele. Nu ne vom mai frământa efectiv, Doamne, ce s-a întâmplat, de ce a dat lucrul acesta peste mine. Sau, când știm că toate lucrurile sunt îngăduite de Dumnezeu și că Dumnezeu este în control, putem avea o altă atitudine, putem deveni mulțumitori pentru necazuri. Lucrurile acestea nu se întâmplă cu cei din lume, cu cei care sunt necredincioși. Aceștia nu prea au cum să fie mulțumitori pentru necazurile pe care le întâmpină. La cuvântarea lui Pavel m-a atras un anumit aspect și mi s-a părut foarte interesant. Versetul 24, dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Vorbește aici despre o cale și despre o slujbă primite de la însuși Domnul Iisus și pe care El le-a socotit, această lucrare pe care a primit-o, a socotit-o ca fiind mult mai de preț decât propria lui viață sau propria lui sănătate sau bunăstare sau alte lucruri pe care pe acest pământ le poate avea și a preferat mai degrabă să le dea la o parte, să spună, Doamne, le jertfesc pe toate acestea pentru Tine, eu vreau să îmi sfârșesc alergarea și repet cu altă ocazie, spune așa frumos că când simțea că îi se apropie sfârșitul, m-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Și spune acolo într-un mod așa de frumos și nu numai mie, ci tuturor celor ce se referă la toți ceilalți credincioși. Să ne ajute Domnul ca să fim și noi asemenea lui Pavel, să înțelegem lucrările la care ne cheamă Dumnezeu, lucrarea de evangelizare, aceasta nu putem socoti că este doar pentru misionari sau doar pentru cei cu slujbă de evangelizare prin biserică, ci este pentru toată lumea. Acolo unde ne-a așezat Dumnezeu, suntem datori să fim lumini pentru El, să spunem Evanghelia colegilor noștri la școală, colegilor noștri la serviciu, sau oriunde prietenilor noștri necredincioși și oriunde unde simțim că ne cheamă Dumnezeu să spunem despre El. Să trecem peste bariere care ar putea veni, despre pretexte pe care le-am putea invoca, nu știu, Doamne, sunt prea obosit azi, poate în altă zi, sau Doamne, nu mă duc la acest om pentru că va râde de mine sau va spune alte lucruri. Nu, acestea sunt pretexte și la final vom fi și noi cei care vom regreta probabil că nu am spus lucru potrivit acestui om și nu i-am vestit Evanghelia la vremea potrivită. Domnul să ne ajute să ne facem lucrarea așa cum ne-a chemat El și să o facem cu gândul că facem lucrul acesta pentru Dumnezeu și că El ne va răsplăti la vremea cuvenită. Amin. Amin.